Broers en zusters, goedenavond en baie, baie welkom elkeen van julle. Dit is lekker en dit is blij om julle te hê. Na vanmorgen moet julle maar verskoon as ek nou dink aan die Namakwalandse boer wat een aand na die ete so sit en kyk. En toe sê, Mari, haal vir pa bykie water. Niks gebeur en sê, waar is Mari? Sê, nee, Mari is nie hier nie. Sê, Jan, gaan jy dan? Nee, Jan is nie hier nie. Nou, Piet, gaan haal jy dan vir my water? Is nie hier nie. Sê, nou, waar is hulle? Nee, die tier het hulle gevang. O, ek wou sê, iets vang onder my kinders. Nou, ek wil ook nou vandaan sê, iets het gevang onder ons kinders. Maar welkom, mag het vir ons allemaal, maar dit 'n vreugde wees, saam met die Here hier in sy huis. Ons gaan saam lees uit 1 Kronieke, hoofstuk 29. 1 Kronieke, is daar in die Ou Testament hier so na die konings. Nou, ouderling het ons vir my een keer gesê, ek moet maar toch asseblief die bladsynommer altyd gee terwille van die kinderkies. So ek sê nou ook, maar terwille van die ouderlinge, is bladsy 469 is op by my Bybel. Ek wil hê dat ons moet eers net vir die Here vra, om weer vanavond vir ons die woord oop te maak, en dat ons sal stil word voor hom, en dat ons werkelijk waar die ervaring sal hê, dat die Heilige Gees met elkeen van ons kom moeite doen. Moeite om te kom verduidelik en moeite doen om ons hart aan te spreek en vir ons te sê, ek het jou lief. Ek het jou lief gehad nog voordat daar iets is wat op aarde bestaan het, voor iets gemaakt is, het ek jou specifiek uitgekies om my kind te wees. En my kind te wees in 'n tyd soos hierdie, in 'n Suid-Afrika soos hierdie. Ons is baie spesiaal. Vir baie spesiale tyd, vir baie spesiale land. En ons wil hê dat hy moet in hierdie Pinkster dit vir ons kom sê. Buig die hoofde. Ons Vader, ons word stil voor u en belei ons diepe afhanklikheid van u. En ons wil vanavond vir u sê, Here, uit ons hart uit baie dankie dat u Heilige Gees gekom het. En dat van hierdie ou liggaam so gebroken is wat hy is, deur die sonde, deur die val van die mens, nogtans uitverkies om u woonplek, u tempel te wees, u huis waarin u woon hier op aarde. Kom vanavond op 'n baie besondere wyse, Here, en laat die woord ons aanspreek, en laat ons vanavond die essentie van wat die Heilige Gees uit die woord vir ons wil leer, laat ons dit vanavond begryp, en dit ons eie maak, en dit saam met ons dra, vir die rest van ons lewe. Ons wil maar soos klein Samuel van oud sê, spreek, Here, ek luister. Amen. 1 Kronieke 29, maar ek wil hê dat jy net so na hoofstuk 28 toe kyk, daar vers 3, 4, 5 daar rond, waar David hierdie begeerte gehad het om vir die Here 'n huis te bou, 'n tempel te bou. En dan sê hy daar in die tweede deel van vers 3, God het vir hom gesê, jy sal nie vir my naam 'n huis bou nie, want jy is 'n man van baie oorloë en jy het baie bloed vergiet. En dan in vers 6, jou seun Salomo sal vir my 'n tempel met sy voorhoewe bou, want ek het hom vir my as seun uitgekies en ek sal vir hom 'n vader wees. David wou graag dit doen, om vir sy Here en sy God, 'n aanbiddingsplek vir die volk te bou. Maar hy sê, God sê vir my jy nie, maar jou seun sal. En jy weet, dit is vir my een van die prachtige plekke in die Ou Testament, waar ek achterkom, waarom God sê, David is 'n man na sy hart. Ja, Here. Ja, Here, is heeltemal goed as dit nie ek kan wees nie. En baie dankie dat u my uitverkies het om die pa te wees van Salomo, wat het gaan doen. Daardie kindverhouding, wat vir hom die liefling van God, die almagtige God maak. En dan sien ons nou hoe dat hy voorbereidings getref het, en dan in hoofstuk 29 vers 1, koning David het die hele vergadering, wat nou by mekaar gekom het, die volk wat by mekaar geroep het, om hierdie dinge te sê, het hy toegespreek. My seun Salomo, die een wat deur God gekies is, is jonk en sag, maar die werk is groot. Hierdie paleis is nie vir 'n mens bedoel nie, maar vir God, die Here. Met alles in my vermoë het ek vir die huis van my God materiaal gereed gebring, goud vir die goudwerk, silwer vir die silwerwerk, brons vir die bronswerk, yster vir die ysterwerk, hout vir die houtwerk, oniks met die gesteentes, om daar rondom in te lê, steentjies vir mosaïekwerk, allerlei edelstene en 'n groot hoeveelheid marmer. Omdat die huis van my God my na aan die hart lê, skenk ek ook nog, behalwe dit my besit, van goud en silwer, bo en behalwe alles wat ek reeds vir die heiligdom gereed gemaak het. En dan volg daar nou in verse 4, 5 en 6 die tonnemaat van die goud en die silwer. En dit slaat die mense asem weg, as jy sien hoeveel $1,000 kos een fyn ons goud, en hy het hoeveel ton, honderde ton goud gegee, nogal uit, het oever nie sommer sulke goud nie. En toe die priesters en die leiers van die volk, en hulle het toe ook gereageer, toe David sê, wil julle nie ook gee nie, toe reageer hulle ook, en toe het hulle ook in vers 7, ook hulle tonne en tonne en tonne gebring. En dan as hulle het bring, hulle het kom offer dit, hulle beloof dit vir die Here, dan breek David uit in 'n dankgebed. Hier vanaf vers 10. Maar ek gaan hier in vers 8 en 16 gaan ek insny en net dit lees. Here ons God, al hierdie goed wat ons by mekaar gemaak het, om 'n huis vir u heilige naam te bou. Luister nou weer, ek gaan dit weer lees. Al die goed wat ons by mekaar gemaak het, om 'n huis vir u heilige naam te bou, het ons van u gekry, en het behoort aan u. Alles wat ek het, dit kom van u. En as ons vanavond praat oor die eerste tree, dan begin die eerste tree hemel toe hierby om te besef, maar wat ek is en wat ek het, hierdie ou liggaam met my hart, my siel, alles wat daar binne is, my drome, my ideale, my intellek, my talente, wat het ook al is, wat ek moet in oorgawe aan die Here gee, dit is in elk geval syne. Ek gee dit vir hom, en hy maak vir my bestuurder daarvan. Dat is nie eindelijk iets wat ek het, iets in my, wat myne is nie. Het is syne. En wees ek dat ek kan weier om tot bekering te kom? Wees ek wat kan weier om uitverkies te wees? Wees ek wat kan weier om gehoorsaam te wees? Wees ek wat kan weier om nie te doen wat die Here vir my sê, lewe heilig in hierdie wêreld nie? Want ek is syne. Vers 17, ek weet my God, dat u die hart ondersoek, is nie wat ek doen en wat ek gee nie, dit is wat ek is. Die hart ondersoek en dat u opregtheid wil hê. Ek het in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring en nou het ek met vreugde gesien hoe u volk wat hier teenwoordig is, sy gawes aan u bring. Heere God van ons voorvaders Abraham, Isaac en Israel, luister na hierdie tekshoorkie wat jy op jou hart moet bind en onthou van vanavond af. Behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van die volk. Hierdie gesindheid waarmee ek vanavond kom, hierdie gesindheid wat ek besluit om van vanavond af te Here, hou dit altyd in my gemoed. Rig hulle hart op u, en gee aan my seun Salomo dat hy met volle oorgawe u gebooie, u verordeninge, u voorskrifte sal hou, dat hy dit alles sal doen, in die tempel wat ek beplan het, sal bou. Alles wat die Here gegee het, gee ek, en bou hierdie gesindheid, en gee my die genade, om daarmee aan te gaan. Ons sien hoe dat die volk genooi word, gee, en hoe dat die volk kom en gee. En dan sê David, dit is nie net die goed wat hulle gee nie. Dit is tonne en tonne goud en silwer en edelgesteentes en hulle het regtig uit hulle pad uitgegaan om te gee, want hierdie tempel van God, wat vandag die kerk van God is, die samenkomst van al die gelowiges oor die wêreld, om dit te bou, om dit tot stand te bring. En elkeen van hulle kan toe alles klaar gebou is, met trots daarna kyk en sê, ek het 'n aandeel daarin. Kyk jy ooit na jou gemeente, met trots en sê, ek het 'n aandeel daarin. Ek is 'n skenker, van myself, van alles wat ek het aan my gemeente. En ek kyk met trots daaraan, dat ek het aandeel daaraan. Dis my goud, dis my silwer, dis my sweet, dis ek wat daarin lê. Laat hierdie gesindheid altyd by hulle wees. Ons doen dit, omdat ons doen dit nie vir die tempel nie, ons doen dit nie vir die kerk nie, ek doen dit vir God. Het is aan hom wat ek bring. Het is aan hom wat ek hierdie gesindheid openbaar. Van volle oorgawe van alles wat ek is en alles wat ek het. Hierdie gesindheid. Hier word gepraat van 'n gesindheid van heiligheid. Hulle heilig hulle vir die Here. Hulle heilig hulle vir die Here. Hulle gee wat hulle het, gee hulle vir die Here. En weet ons is so bang om daar die volle oorgawe aan die Here te maak. Ons is so bang om by daar die punt te kom en afstand te doen van die dinge wat vir ons so na aan die hart lê, omdat die ou hart vir my is so 'n ou sondige hart. Ek wil aan die Here behoort, ek wil tot bekering kom, maar ek wil nie los nie. En het julle gelees met die roeping van die disippels? Het die Heere Jezus vir hulle gesê, kom agter my aan. En dan lees ons een stikkie wat ons verby lees en nie oplet nie. En hulle het hulle nette en hulle broers en die skuite gelos en agter Jezus aangegaan. Dis wat die Heere vra. Los jou nette, los jou broers en los wat jy altyd nog vir jou kosbaar was en wat vir jou gemaak het wat jy is. Los dit en kom agter my aan. Nee, dit is te veel. Toe die Heere Jezus vir die skare sê, jy moet van my vleis eet en my bloed drink, toe sê hulle, nee, ek kan nie my so vereenselwig met u nie, ek kan nie los nie. En hulle het bedroef weggegaan. My oudste dogter Elsiekie, sy was nog maar klein so, ou kleuterkie. Toe kom sy een dag daarna by my aangestap met haar handjie oop, en in haar handjie lê daar 2 chokoladiekies en so 'n ekstra strong. En sy hou dit vir my, sy sê, papa, vat vir papa hy. En ek kyk in die ou oogies so, dat ek weet, hierdie kind is net soos haar pa, gek oor chocolates. En sy gee haar handjie en ek sê, dankie my kind, en ek vat die pepermintjie. Die Heere sê vir jou, gee. Maar jy is te bang, hy vat jou chocolates. Maar hy het jou so lief. Hy sal dit wat jou seer maak, dit wat jou tongiekie brand, dit sal hy vat, ja. Praat van wegraping. Hy raap al die dinge weg wat seer is en lelik is in jou lewe, as jy oorgee. Hy sal nooit die mooiste en die beste vat nie. Hy is jou vader. Hy het jou gemaak. Hy het jou Psalm 139, 'n kunsnaaldwerkstuk aan mekaar geweef. Dis die God wat ek leer ken het. Dis die God aan wie ek oorgegee het. Dis die God vir wie ek vertrou het, toe ek gesê het, hier is Edipota, vat maar. En dankie vir wat hy weggeneem het. Partykeer deur pyn en smart heen, en partykeer deur groot droefheid heen, en partykeer met 'n bietjie opstandigheid ook selfs. Maar ek het agtergekom, alles werk mee ten goede, vir hulle wat om lief het, vat maar, neem maar. Jy weet hoe ons die Bybel vertaal het, lyk het vir my in die afgelope jongste verlede, toe het ons teoloë en vertalers geworstel met sekere woorde wat in die Hebreeu staan, en in die Griek staan. En nou weet ek of hulle die vertalers ook die kerk een verbruikersvriendelike plek wil maak nie, nou soek hulle woorde uit wat nou nie kan aanstoot gee nie. Maar die Bybel sê, ek is heilig, sê God, wees jy heilig. Nou vertaal ons dit in alle omskrywings en so, want hoe kan een mens nou heilig wees? Hoe kan die mens nou heilig wees? Wie ek preek een keer in Johannesburg jare gelede, miskien net ek vir julle donkie jare terug het al vertel, want dit is jare terug, preek ek in Johannesburg, en die kerk is chock en blok vol, en toe ek nou uitkom, en ek stap hier uit die konsistorie uit terug kar toe, toe staan daar so frisserige tannie met haar arm so gevou, en ek het al my lewe geleer as het, frisserige tannie voor jou staan, met haar arm so gevrou, hier is moeilikheid. En toe ek so aankom, toe kyk sy my, sy sê, dominee, ek baie dankie vir die boodskap vanmôre, dit was prachtig, maar ek verskil vir jou met een ding. En ek sê, nou, tannie, wat is dit? Nee, jy daar binnenkant die geloofsbelijdenis gelees vir ons, en gesê, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, ken jy die ou spul waar aan die kerk sit, hulle is so min heilig as die mannetjie en die man. Ek sê, vat tannie, ek dink jy verstaan verkeerd, die gemeenskap van die heiliges, sê dus die samekom van kinders van die Here, wat op sy gesit is van die wereld, as syne wat by mekaar kom. Heilig beteken op sy gesit as God sy eiendom. Op sy gesit van die wereld om syne te wees. Ek sê, dan het jy in die Bybel gelees vir die heilige Petrus? Sy sê, ja. Ek sê, die heilige Paulus? Sy sê, ja. Ek sê, die heilige Johannes, toe sien ek sy wil weer haar arms vou vir my. Toe besef ek moet nou maar nie hierdie punte ver ek. Toe sê ek het jy al gehoor van die heilige Edibota. Hier staan hy. Ek is in hierdie wereld, maar ek is nie van die wereld nie. God het my uitgekies om syne te wees, en my op sy gesit, net soos in die Ou Testament met die paaslam, waar God gesê het, jy vat vir jou een paaslam, en hy is die paaslam, kies vir jou die volmaakte lam uit, wat geen gebrek het nie, en hou hom en sit om een kant. Hy is nie soos die ander nie, hy is een kant, hy is myne, hy gaan op paasfees geslag. Toe dit vervulling vind in die Here Jesus Christus, die paaslam van God, toe is hy geslag vir my, so dat ek ook so volkomen volmaak is en heilig is as die paaslam van Israel wat op sy gesit is vir volgende paasfees. Ek is heilig. Want ek is in hierdie wêreld, ja, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Hoe sien die Bybel dit? Die goed wat ons so oor praat. Ek glo en ek gaan die hemel toe. Christus het my gesterf, ek gaan die hemel toe. Maar daai eerste treetjie wat ek neem, hemel toe. Wat is die naam van daai eerste treetjie? Ek wil nie teologies wees nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar daai eerste treetjie is wanneer ek kom by die punt waar ek besef ek is 'n sondaar en ek het Jesus nodig en hy is hier en ek draai om. Teoloog sê metanoia, Grieks. Hy draai om, 180 grade. Hy het eers so geloop, nou draai om. My eerste treetjie is die eerste tree van daardie omdraai op pad hemel toe. Bekering. Waar ek my omdraai, bekeer weg van my gewone lewe, van my gewone gang, van my gewone dinge, en my rug draai daarop en sê, hier vanaan af, nie meer nie. Hy eerste tree van oorgawe aan die Here. Eerste tree. Nou sal ongelukkig, en skies as ons vanaand eerlik met mekaar gaan wees, maar nou kry ons so 'n groot gros van ons lidmate. Ek hoop jy sit hier nie. Maar groot gros van ons lidmate wat dink bekering is nie nodig nie. Want ek is mos 'n Christen. Ek is gebore in 'n Christelike huis. Ek is so dankbaar ek is nie in 'n garage gebore nie, want daar was ek 'n Mercedes. Gebore in 'n Christelike huis. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. Ek het sonnaskool toe gegaan. Ek is gekatkeseer, ek is aangeneem en ek gebruik nagmaal en ek kom gereeld Kersfees kerk toe. Ek het nie bekering nodig nie. Die Bybel sê dat ek is 'n sonde gebore en ontvang. Die Bybel sê vir my, daar is nie een wat nie gesondig het nie. Daar is niemand wat sondeloos is nie. Almal het nodig om verlos te word van sy sonde. En daar is net een manier van verlossing van die sonde is om omgedraai te word, weg daarvan en jou gesig te draai na Jesus en in sy oë te kyk en op hom gevestig te wees. Daar staan geskrywe in die Bybel, daar is geen ander naam waardeur 'n mens gered kan word nie. As die naam Jesus, geen ander naam nie. Of daai naam nou kerk is, en of daai naam nou sommerskool is, en of daai naam nou aanneming is, en of daai naam nou doop is, of daai naam nou erediens bywoning is, dit kan jou nie red nie. As jy daarop staat maak, dat jou lewe daaruit bestaan, dan jy die hele tyd op 'n afgod staat gemaak, en nie op God, die Almagtige nie. Daar is een naam, waardeur 'n mens gered kan word, die naam Jesus. Dawid, die liefling van God, die man na sy hart, koning van Israel, in sy glorie, in sy pracht, in sy tempel gewees, en hy het deur al die rituele en ritusse gegaan, van wat daar is in sy godsdienst, tot op 'n dag dat Nathan voor hom kom staan het. Ons sê, jy is die man. Jy is die man wat die buurman sy ou bokkie geslag het en dit gaar gemaak het en geëet het. Wat op dese aarde, Dawid, het jy gedoen met Batseba? Dat daar die oomblik het hy, Nathan, om die oë gekyk en sê, jy het nodig om verlos te word van die sonde van Batseba. En dan moet julle maar die psalms gaan lees, 32, 55, 53, 51. Waar David het uitsnik en sê, toe ek geswyg het daaroor, toe ek my lewe aangaan, het ek uitgeteer en ek het koors gehad en hy noem op, hy sê, totdat ek my sonde bely het en God my genadig was. My broer en sister, daar moet 'n dag in my lewe wees dat Nathan voor my kom staan en te sê, jy is die mens, die man, die vrou, die kind, wat verlossing nodig het. Wat nodig het, wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Jy het dit nodig. Al daar sommige wat, mense wat dink dat omdat hulle 'n goeie lewe lei, en 'n voorbeeldige lewe lei, en 'n mooi lewe lei, dat hulle hemel toe gaan daad, want ek is 'n goeie mens, ek is 'n goeie buurman. Dis die mens wat dink dat godsdienst is 'n skaal. Jy doen jou sonde aan die een kant, en dan doen jy weer die mooie en die goeie dinge aan die ander kant, en solank jy aan die einde van jou lewe maar net uitbalanceer, dan gaat jy hemel toe. Lewe is nie 'n skaal nie. Lewe is een opdrag. Wees heilig, want ek is heilig. En as jy nie heilig is nie, op sy gesit is jy, hoe op dis aarde, moet jy in die hemel uitkom. Want die hemel is net vir sy, op sy gesit is. Is al wat daar gaan kom. En my broer en sister, jy en ek moet hier en nou al weet, ek is op sy gesit. Nie uit verdienste nie, maar uit genade is 'n gawe van God. Voor die grondlegging van die wêreld al, het hy my uitgekies, geweet van my, en my op sy gesit. Ek is syne. Nou, hoe sien die Bybel verlossing? As die Bybel praat van verlossing, baie vinnig net behoor. As die Bybel praat van verlossing, dan sien hy dit ten eerste, dat jy in 'n verlore toestand is. Elke mens word gebore in 'n verlore toestand. Verlore vir ewig en verlore vir die hemel. Verlore. Want daar staan, hy wat nie in die seun van God glo nie, is reeds veroordeel. Die Here Jesus Christus moet vir jou die begin en die einde en die alles wees van alles en in alles. Ek was by Radio Kansel jare gewees, periode lang direkteur van programme, en ons het elke maand het ons 'n vergadering gehad van kundige mense op verskillende vlakke, taalkundiges en tegniese mense ensovoorts, om ons uitsendings te monitor en dan vir ons te help dat die taalgebruik en die voordrag en die oorkom en die samenstelling van die programme, alle kundiges om insette te lewe. Eenmaal 'n maand het ons 'n vergadering gehad van hierdie kundiges om vir ons te kom adviseer. Ek was voorsitter van die vergadering, want ek programdirekteur was, en Tannie Anna, professor Anna Netlingpool, as van julle wat van haar weet, Tannie Anna Netlingpool is 'n prachtige mens, baie streng, baie ferm, is professor Pool, en sy vat nie nonsens nie, en jy is meneer, en jy is dominee, en jy is meneer die voorsitter, en baie streng, die goed in die vergadering so end weggeloop, en sy het een paar keer gepraat, meneer die voorsitter, en as hy al sê gesê, toe op die schild, stansie ook een kant, en sê, my kind, nie, wacht nou eers, nee, hou nou eers, wacht nou eers, my kind, dis nou, ons het te veel gewas, nou eers een bykie tyd, vir een keelpilletjie, sê, maak een handsak op, en sê, geef vir elkeen van ons een lozenger vir ons keel. Toe sê, draai sê om, toe sê, klaar, sê, kyk, sê, mys, sê, jy weet, daar is drie dinge waarin ek glo. Ek glo in my God, ek glo in my volk, en ek glo in my weeks. En daar werd sê alles gesê. Of sy nou hoofpyn het, of sy liddoring sit, of in between, sy dink eerste aan wieks. My broer en sister, jy en ek is in hierdie wêreld in 'n verlore toestand. En ons moet net een ding in gedagte hê. Jesus Christus is my enigste hoop. Daar is nie enigiets anderste wat ek op kan staatmaak as jy iets anderste wat 'n tweede plek inneem nie. Jesus Christus, my agenda is punt 1 Jesus Christus, punt 2 Jesus Christus, punt laaste Jesus Christus. Dis God se siening. Dis Christus se siening van jou en van my. 'N verlore toestand. Jy het bekering nodig. Daarom moet ek bewus wees van my toestand. En daarom is daar altyd 'n Nathan. God dank vir God se genade. Daar's altyd 'n Nathan wat voor jou kom staan en sê, "Watch it." Jy is die een. Jy is die een wat in hierdie toestand is. Jy wie jy ook al is met wat dit ook al rondom jou is wat gebeur, maar jy het Jesus nodig. En daar is nie 'n môre daarvoor, daar is 'n nou. Want wie weet of môre ooit sal kom? Het jy al daar gekom? Het jy al daarna gekom? Daar gekom? Daar is per sekere dorpie was daar 'n reeks evangelisasiedienste en nou tannie het daar biermense se seentjie saamgeneem, so 12-jarige seentjie na die dienste toe. En die dominee het baie ernstig gewees oor bekering. En so end weg deur toe barst die ou seentjie uit in trane en hy huil verskriklik. En hy dan sê vir hom, "Hoe kom huil jy so?" Sê, hy sê, "Ek huil oor my sonde." Sy sê, "Ag, jy is 12 jaar oud, maar jy is so 'n pragtige goeie ou seentjie. Jy het nie sonde nie." Hy sê, "Ag, tannie, jy sal nie verstaan nie. Jy sal nie verstaan nie. Die wêreld verstaan dit nie. Mense verstaan dit nie. Maar wanneer die Here Jesus vir jou 'n Nathan stuur, dan verstaan jy. Want dis die werking van die Heilige Gees in wat vir jou sê, tot hier toe, maar nou omdraai. Soos 'n Biljam, toe die engel voor hom gaan staan, het vir die laaste keer, en sê, ek het gesien, jy is op 'n gevaarlike pad. Daar is nie vir jou 'n uitdraai nie. Dis die derde keer, dat ek jou kom voorstaan. Hoeveel keer het jy nie al gesidestep nie? Soos 'n behendige skrimskakel om die opponent se laagvat gekom het. Maar kom 'n tyd wanneer jy stil staan en weet ek het verlossing nodig en net Jesus kan dit doen. Daar in 'n die VSA, in 'n dorpie met naam van Connecticut, was 'n Amerikaanse negerprediker gewees, en hy was baie besorgd oor die gemeentelede wat klaarblyklik nie besef dat hulle verlossing nodig het nie. Hulle is allemaal okay, goeie lidmate, en toe kondig hy die Sondag aan dat die volgende Sondag in die oggenddiens gaan daar 'n begrafnisdiens gehou word, want een van die grootste sondaars wat hy al ooit in sy lewe ontmoet het, die word begrawe en die begrafnisreëlings is vir volgende sonoggend getref. Sy kus, hy en sy, sal in sy kus lê in die kerk en hier gaan ons van hom afskeid neem en ons gaan van hier af hom begrawe. En ek gaan nie vir julle sê wie dit is nie, want julle almal ken hom, die persoon, en julle kan volgende Sondag kom, en sal ek, sal dus hoor wie is die persoon. Volgens sommers die kerk chock en blok vol en die kist staan daarvoor. Begrafenisondernemer sit daarso. En hy het gepreek en hy het vertel van al die sondes wat hierdie man gedoen. Hy het hulle opgenoem by die naam, een vir een die sondes. Verskrikkelike lys sondes. Dis alles wat hy gedoen. Die persoon nou al gedoen het. En toe hy klaar gesit het, hy is nou dood en ons gaan nou, hierdie persoon gaan ons nou begrawe. Hy sê vir die begrafenisondernemer, neem die deksel weg asseblief, en ek nooi julle kom, asseblief, kom stap verby en kom kyk. Is een baie bekende persoon, julle allemaal ken hom, die hele gemeente ken. Hy het nie gesê om nie, die persoon, julle allemaal ken die persoon, kom stap verby en kom kyk. En daar staan op in die eerste en kom die duinse toe terug, en sy kom en sy duinse so terug, en hy glimlach en gaan so verby. Want binnen in die kus is een spiel, en elke wat inkyk, kyk in sy eie gezicht vas. My broer en sister, daar moet so oomlik kom, dat ek net besef, dat die groot sondaars, waarvan ons so praat, kyk, oog, man, daai ou, kyk die korruptie wat hy pleeg, en kyk hoe lieg hy. Hoe weet jy dat hy lieg? Jy sien sy lippe beweeg. Ek is maar net soos hy. Ek het die potentiaal in my. Ek het het oorgeerf, ek het, dis in my gene is dit daar. En ek het verlossing hiervan nodig. Net die bloed van Jesus Christus kan my reinig. Niks anders dan nie. Dit is die eerste tree. Die tweede tree is die een wat so moeilik is. En dit is heilig lewe. Heilig lewe. Afgesonder lewe, op sy gesit. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Wees heilig, want ek is heilig. Daar staan in 1 Kronieke 29, en wat ons gelees het, saam met Dawid was almal Israeliete, maar op daardie dag het hulle self geheilig vir die Here. Sê, hier is ons, by hernuwing, oorgawe, maar hier is ons en alles wat ons het, ons kom en ons kom bring dit. Daarom, my broer en sister, is verlossing so radikaal, so radikaal, een ingryping in jou leven, dat jou tweede tree heiligmaking, kyk jy om en dan kan jy nie glo dat jy so gelyk het nie. En jy kyk na jouself en jy sê, hoe anderste is ek? Ek is nie meer so nie. In China het een sonderskoolonderwijzeres in haar klasse met hulle gepraat oor bekering en toe dit verduidelik dat jy moet omdraai, enzovoorts, enzovoorts, en toe sê, nou wie van julle wil vir my sê, maar sikke ou klein tjokkerkies, wie van julle wil vir my nou sê, wat is dit om tot bekering te kom? Toe staan daar so ou klein dochterkies, toe sê sy, dit wat ek achter aan gehardloop het, nou my hardloop ek daarvan weg. Dis wat ek vanmorgen gevra het, wat doen jy wanneer jy in jou levensproces in daardie situasie kom waar jou levensproces deur die Here getoets word? In een echtbreek situasie, oordink jy dit? Of los jy jou boekleed soos Josef en hardloop uit? Vlug jy weg? Draai jou rug daarop, is klaar daarmee, ek sal dit nie eens oorweeg nie. Die selwe oor slechte geselskap en kinderstories, dis die tweede tree. Wat beteken vir jou een dierprys vraag? Ek onthou, weer vir oggend beloof ek sal dit sê, ek onthou, ek het op die 2 juli 1953 het ek my hart aan die Here gegee. Na een naweek kamp saam met die KJV destijds, toe ek terugkom toe het, ek nou daar oor nagedink, en my moeder het my gepraat oor die kamp, en ek het net even skielik net besef, en ek was 17 jaar in kamer toe gegaan, en die deur toegemaak, en net op my knie geval, en bitterlik gehuil, en vir die Here gesê, ek gee my lewe oor, En ek maak die Bybel oop, en ek maak gaan toe oop op 1, op Nehemia hoofstuk 1, al was julle verjaagdes tot aan die uiteinde van die aarde, ek sê jou by mekaar bring en terugbring. En ek het my lewe oorgegee. Dit was 'n lang naweek. Dit was die maandagmiddag. 2 Julie 1953. Nee, was die saterdagmiddag. 2 Julie 1953. Ek weet dit. Want dit was die dag waarop koningin Elisabeth gekroon is. En daai maandag, ja, daai maandag gaan ek terug kantoor toe. En in die kantoor was daar 'n man, Ralph. Hy was bekend daarvoor vir die vuil taal wat hy gebruik. En die treine was laat en Ralph kom die oggend laat in kantoor in. Toe hy inkom, toe kom hy so vloek die kantoor in. En toe hy gaan sit toe, vloek hy nog in die skel en alles. En ek het aan die kant van die kantoor gesit, hy aan die ander kant. Ons seker so 'n stuk of 8 klerke in die kantoor gewees, in die spoorwegkantore. En ek kyk so oor, ek sê, Ralph, jy het die vuilste bek wat ek nog ooit in 'n mens gehoor het. En Ralph staan op en hy kom oor na my bloedrooi en hy hak af en hy klap my op my regte oor, dat my ore tyd. Dit is my tweede tree gewees. Maar verkeerd getrap, ongelukkig. Moes later in die Bybel leer, jy kritiseer nie iemand voor ander mense nie. Jy help hom reg wanneer jy alleen is. Maar so radikaal het ek verander. Van vrijdag toe ek op kantoor was, tot maandag, dat ek op kantoor kom. My broer en sister, dit is wat die Here van jou vra. Jy het dit nodig om so radikaal te verander, dat jy jouself nie ken nie. En as jy nie weet daar die radikale verandering het plaasgevind nie, het dit nog nie plaasgevind nie. Jy het my gehoor. As jy nie weet, hierdie radikale verandering het my lewe plaasgevind nie, het dit net nie nog plaasgevind nie. Daarom weet jy nie daarvan nie. Want jy kan nie in hierdie wêreld ingebore word en van nature geneig wees tot die sonde en nie weet dat jy oorgebore is uit hierdie wêreld in die koninkryk van God en dat jou sonde vergewe is, dat jy verlos is, dat jy niet gemaak is, en dat jy nie meer hel toe gaan, nie, jy gaan hemel. Dit is radikaal. Jy moet dit met 'n sekerheid weet. Nie omdat iemand dit vir jou gesê het nie, maar omdat die Heilige Gees dit vir jou die hart geplant het. Esegiel sê, ek sal die hart van klip wegneem, ek sal jou hart van vlees gee, en ek sal op die vleestafels van jou hart my woord skryf. En sy woord is waarheid. Sy woord is waarheid. Maar die tree van heiligmaking is 'n baie moeilike tree. Want dis die tree waarin jy vir jou sê, ek is nie meer wat ek was nie. Ek gaan nie meer na die plekke waarheen ek van tevore gegaan het nie. Ek soek nie meer die geselskap op wat ek van tevore gedoen het nie. Ek sê nie meer die dinge wat ek van tevore gedoen het nie. Ek doen nie meer van tevore nie. Ek het nie meer my humeur nie. Ek het nie meer my afguns nie. Ek het nie meer... Dis verby. Ek is nie meer wat ek was nie. Want ek is nou uit die koninkryk van die wêreld oorgebore in die koninkryk van God. Ek het die ewige lewe. Die derde tree is toewijding. Daaroor sal ons nog later ook praat. Toewijding. David gee sy goud, hy gee sy silwer, hy gee sy alles. En dan sê, hier is ek, gee my. En die volk volg hom, doen ook dieselfde. Daardie oorgawe. Weet julle wat is oorgawe? Ons was in die Wes-Transvaal eers in die sending, toe woon ons in die moedergemeente se grense. Maar ons werk buitekant in. En iets so seng en bokke tot swanne werk ons. En nou, jong die Dion, Burgers, een prachtige, dierbare mens, is een goeie vriend, en baie dikwels het ek by hom gaan kuier en gaan theedrink en gesels en saam gebid en alles, en as hy die deur oopmaak, is die enige glimlag, en kom in Eddie, en gaan sit in die sitkamer, gaan sit in die studeerkamer, en ons gesels en ons kuier baie lekker. Altyd het ek thuis gevoel in sy pastorie. Toe neem hy beroep aan, Nigel toe, en toe besluit die Heer om my te beroep na moedergemeente toe. En toe word ek die dominee van moedergemeente in die onse plek. En weet julle wat gebeur? Die koster kom na my toe, en hy geef my so 'n bos sleutels, en hy sê, dominee, hier is jou huis se sleutels. En ek het toegang nie na die sitkamer waar ek welkom is, in die studeerkamer waar ek welkom is nie, maar tot na die spens toe, en die stort toe, en tot elke vertrek, en tot die bediende kamer, elke vertrek, en daar is die huis, is myne. Dis oorgawe. Het jy jou bosjie sleutels omgedraai en in Jesus' hande gegeef gesê, in hierdie tempel van die Heilige Gees, is daar nie 'n kamer waarin die Heilige Gees nie welkom is nie. Is elke kamer van jou elke dag lewe se sleutel in die hande van die Heilige Gees, dat hy toegang het tot jou diepste denke, tot jou drange, tot jou vrese, tot jou begeertes, tot jou liste, elke ding wat vir jou jou maak, sonder uitsondering. Of dengel dan nog so'n sleutelkie hier aan jou belt, die kamerkie is myne. Hier is ek jaloers, hier is ek afgunstig, hier vergewe ek nie, hier doen ek nie dit nie, hier doen ek nie dat nie, hier sy kruikie roer my nie, en haak my net nie aan nie. Is elke sleutel in die hande van die Heilige Gees. In die laaste tree, bekering, heiligmaking, dit is oorgawe, raai wat is die laaste ene, verheerliking, ou tanniekie lê op sterwe in 'n ouwe huis in Londen, en daar, hulle laat roep vir hom, en sê die ou tannie is besig om te sterwe, die dominee kom asseblief, en die dominee het al baie besoek, die dominee gaan oor na die ou, afgebroke ou, gebouwkie wat die ouwe huis is, armoedige omstandighede, ou bekie wat daar een kan staan, en die ou tanniekie wat op die bekie lê, en haar familie naastbestaandes is daar by haar, en sy lê met haar oor toe, en toe hy ingestap kom, toe hoor hy die ou tanniekie prewel so, loof die Heere, loof die Heere, loof die Heere, en hy gaan naar haar toe, en hy staan by haar, en hy pik so oor, en hy sê vir ou tanniekie, hy is besig om te sterwe, hoe kan jy in so'n armoedige plek, onder sulke armoedige omstandighede sê, loof die Heere, dit is uiterste omstandighede waarin jy is, hoe kan jy sê, loof die Heere, toe sê sy vir hom, ek loof die Heere, omdat, hoe heerlik is dit, om uit hierdie tehuis te verhuis na my eie huis in die hemel. Hoe heerlik is dit om vanuit hierdie ou tehuis oor te verhuis na my huis in die hemel. My broer en suster, Wat verhinder jou om daardie sekerheid te hê? My sonde is vergewe. Daar is vir my geen veroordeling nie. Romeine 8 vers 1. Omdat ek in Christus is. En ek stap hierdie tree, wat ons môre en die volgende aand oor praat. Ek stap hierdie tree volhardend, want ek weet, hierdie ou huis gaan ek verruil vir die ewige huis in die hemel. Ons Vader, ons loof en ons prys en ons dankie vir 'n genade wat so groot is, dat ons dit nie eens kan beginne begryp nie. Maar U wat alles van ons geweet het, nog voordat ons was, het toch in U genade ons uitverkies, en in U genade die prys aan die kruis betaal, en vir ons verlossing binnen ons bereik gebring. En al wat U van ons vra is, kom na my toe, met al jou vermoeidheid en al jou belasting, ek sal jou rus gee. Want die wat in my glo, het die ewige lewe. My broer en suster, ek wil hê, ons moet vir so 'n oomblik net so bly sit, en die hoofde buig, ons oë toesluit, en net kans gee, vir die Heilige Gees om vir so 'n paar oomblikke net in jou hart met jou te werk. Miskien sit jy met 'n onsekerheid. Gaan ek werklik hemel toe? Is ek werklik 'n bekeerde mens? Is my sonde werklik vergewe? Wees 'n oomblik stil saam met die Heilige Gees daaroor. En dink aan jou sonde, en dink aan die sonde wat vir jou pla, en die sonde wat vir jou laat wakker lê, miskien ook nog. En dan wil ek vir jou vra, dat as jy wil die sekerheid hê van jou kindskap, sê dit vir die Here, hierdie sonde bring ek na U toe. Nommer 1. Hierdie sonde nommer 2 bring ek na U toe, Here. Noem hom by die naam. Sê vir die Here, ek pleit by U met skaamte dat ek dit gedoen het. Vergewe my. Vergewe my hierdie sonde asseblief. Reinig my deur U bloed daarvan. En Here, ek kom vanaand, en ek bring my hart en ek bring my lewe, en ek gee dit oor in U hande. Hierdie Sondag aand gee ek my lewe vir U, Here Jesus. En soos ek so sit, Here, het ek die vrymoedigheid om my hand net op te lig en te sê, hier is ek, Here. Ek gee my lewe vir die eerste keer, maar ek gee dit oor aan U. Ons kyk nie so, jy kan my hand opsteek. Ek gee my lewe vir U. Ek doen dit weer 'n keer, Here. Ek is die kind, maar Here, ek gee oor, ek wil niks terughou nie. Hier is die laaste sleutel van my lewe. Ek gee dit oor aan U. En hier is my hand as teken van my volle oorgawe aan U. Ek twyfel nie. Vir my wag die verheerliking. Wanneer Jesus my kom haal, kom sy engele om my te begelei na die huis in die hemel wat u vir my gereed gemaak het, want die huis, die engel ken die adres van my huis en die engel sal my soen te neem, dit weet ek verseker. Dankie Here, ek sal nooit weer die sonde doen nie. Heilig my, vul hierdie ou tempel, hierdie ou lichaam met die Heilige Gees en geef my die genade om vrymoediglik disipelgetuie van u te wees. Ek vra dit in Jesus' naam.